habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sanadaha bisha Ebril waa 4 sanadka 2017 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirkii ugu horreeyey ee oo yeeshaan hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika madax ka socota oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan.
Dijigaasa la keenay ka mid ahayd in la sameeyo macaahid laga barto labada dalka garsoorka Afrika iyo qawaaniinta Afrika oo lagu horumarinayo ayaa sidii ahaa waxyaabaha lagu soo celiyo sida hadda jirtay dowladda Suudaan oo la qabtay inay hawshaas ugu soo celiyo. Marka ay waxa hadda ka dib ahaan mustamar ugu soo hadlay shirk ee LSD oo loo kala gaar la gaaray ICDC.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi falanqayn ku saabsan weerarkii ugu dambeeyey ee maraakiib laga afduubay xeebaha Soomaaliya.
waxaan kuu sheegayaa magaalada Hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka nasatay dibaasada bucada haddii markay dib u soo laabato waxaa dareemaysaa in noloshii dibaasada la gelaayo. marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysaa haddaan noqonay puntland dhekow inay dagaalka qaada haddaan noqonay gabdud dhekow inay dagaalka qaada aan loo kala xarin in laysu kaashan sida ay dhacdaa bucada.
waxaa sidoo kale maqli doontaan webiga Shabeelle oo biyo keena iyo cudurka daacuun caloolaha oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ku fidaya.
xubintii muraha Maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka. koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo marayay jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho. wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa warkan Muqdisho goorlow inooga soo diray.
raggii hubaysanaa ee weerarka ku qaaday saraakiishani ayaa la sheegay in lagu raad joogo ilaa haddana aan gacanta lagu dhigin. axmed nuur, guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Dayniile, ayaa v o eda u sheegay sida ay wax u dhaceen.
agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ayaa saraakiil u socotay ama ku howlaneed xilwareejinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga lagu tacfiireeyey wadada warshadaha agagaarka xerada maxallaha qaybta 12 Abriil. saraakiishaasna inay ku dhaawacantay ayaa loola xaqiijiyey kadib markii aan ka warhelnay. waxayna ka koobnaayeen 3 sarkaal, 3 cilmiyood iyo waa dhaawac.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Dayniile axmed nuur adeeru waxaa kale oo sheegay in raggii hubaysanaa in lagu raad joogo ilaa haddana gacanta aan lagu dhigin.
waxaa ridaasay qulqiin kuley rasiid ah mubaarisiiyey ilaa iyo xaqa qof xaqa la dhigi karo qoftaasaa risaarsaysay ma jirto mana ma umuuqato laakiin waa lagu dabajihaayo saaki ilaa hadda waxaa jiro baas la baacsanaayo ama baaqigoob la baaligoobayo dadkii qolooyinkii dadka dhibka geystaa dadkii raggii wax dhibaatada geystayna waa la baaligoobay maamulkii iyo saraakiishii ciidanka ee meeshii ka dhadaba ayagiina isbitaal baa loola soconaa. haddaba xaaladoodana kulley ilaa walbixin tafaasa lagama gaarin laakiin waxaa rajeynaynaa ama ilaahay uga rajeynaynaa inay caafimaadi doonaan insha allah.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro, kuwaasi oo isugu jiray weeraro toos ah iyo qaraxyo lala eeganayay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse laamaha amniga ee dowladda ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen falalkaasi amni darro. axmed xasan colaad, v o a, Muqdisho.
shaqaalaha difaaca dadka rayidka iyo kooxaha la socda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Siriya ama Ruushku ay fuliyeen weerar gaas oo ka dhacay magaalo mucaaradka ay haystaan oo ku taala waqooyiga dalka Suuriya, halkaasi oo ugu yaraan 58 qof ay ku dhinteen, 200 qof kalena ay ku dhaawacmeen. dhaqdhaqaaqa mucaaradka Siriya ayaa weerarka ku qeexay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee Siriya ka dhaca muddadii 6 sano ahayd ee dagaalka sokeeyey halkaasi uu ka socdeen, waxaana xisbiga mucaaradka Siriya ee isbahaysiga qaran uu weerarka ku sheegay xasuuq argagax leh. Ruushku waa ay beeniyeen inay wax lug ah ku lahaayeen weerarkan. هي أدوشة كلاسة عطا حد قدر كحقوق ذا آذناها دالك سيريا يا شيكتين إن إن بدنا وكمي ذا هدبانياشا مقالة ذا قان شيخون قبل كوقوية إدلب أي قفاع يان نيفت كحرانتا هاي متاقيان أمو حنب أفكوذو أي كسعة قبل إدلب أي وحا هستمو عارد كادقال كحوق كل جرى دولد مدحوين بشار الأسد تاني سند يكون سقال تاني سند يلا بكون كوي طبعا دقال كسيريا يا وحا كودين تي أفر بقولو كنو قف إسلامر كانا وحا كبرك عملايين قف سيريا وحا هوري لوغوي دي إن هبك كيمي كذا أو استعماش شعب كذا إذا ما ها سيواي بيني سي
مامولك مدحوين ترامب أيا شاقي إنو جوجي لعاقة كالما أو دولد مرايقن كوي كتاقير جرتي صندوق بدبادة دوينها إي قرمدة مدوبي ورقادة وزارة داريماها ديبادة مرايقن كسنين تي شالاي أدرتي قدية حريكة ديبادة سند كايا ay ku sheegtay in ay hakin doonto lacag dhan 230 milyan oo la siin lahaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay'addan inay taageerto ilmaha sida khasabka la isaga soo rido waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in lacagahaasi loo weecin doono taageerada arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah fiidimo wanaagsan marka la dhigay salaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu soo gabagabeeyay shirki ugu horeeyay ee shan madaxda hay'adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaarada Afrika shirkan ayaa waxa marti geliyay dalka Suudaan oo madaxweynahooda Umar Hassan al-Bashir ay baadi goobayso maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee Hague haddaba dadka shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Idle Suleiman gudoomiyaha oo ku sugan Khartoum ayaa khadka telefoonka waxa ku wareystay wariyaha Xuseen Ismaaciil Xuseen Farjar oo horeyna waxa uu ka jawaabayaa qodobada lagaga hadlay kulankii Khartoum
hore taariikh ahaan markii uu horeeyay garsoor Afrika uu isugu yimaaday shirku oo ay metelayaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha golaha sare ee garsoorka Afrika sidaa isugu baaqay oo ku dhaw isugu yeeray gudoomiyaha maxkamadda sare ee markaana gudoomiyaha golaha sare ee garsoorka ee Suudaan waxa mawaadiicdii sababtay waxay leedahay afar qodob oo muhiim ah afartaas qodob ee waxa ka mid ah nidaamka garsoorka qaarada Afrika aaliyadka ama maxkamadda ku shaqeeya sidii loo horumarin lahaa isla markaana ay u hiddeen lahaayeen sareynta sharciga oo sharcigu noqdo waxa kaliya ee uu kala baxo madaxda ay kala dambeyso iyaguna ay dhigeen ahay qodobka labaad ee laga hadlay wuxuu ahaa madax banaanida garsoorka arrinta aad ka badbaadeed ee laga hadlayaa waxa ka mid ahaa dambiyada sidii looga yeelan lahaa mowqifka oo dhisan dambiyada ee gudba qaaradaha ana ishee gudba dalalka laftigooda oo ah xadgudubka ee soo wajahday qaarna si wacanay dal walba si wacanaysa
waan maxaa ka soo baxay maxay isla afkarteen mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulankaasi
ka sakow arrimaha laga kor laga soo warqado kala duwan ama badawada kala duwan laga soo gudbiyay isla markaana la soo gartay in laga wada shaqeeyo laga wada xajiido wada shaqeyntii hore u jirtay la sii xoojiyay marka laga reebo in kana heeyaan hore u jirtay shirkan bixiyay in loo baahan yahay waxa ka mid ah dhiqiyaal dowra oo ay ka mid tahay hindisaha ah in la helo garsoor ay leedahay qaaradda Afrika in la helo oo waxyaalo fara badan oo u baahan tahay qabta sida ka soo qaad in laga kaabtoono ka maxkamadda dunbiyada ee caalamiga oo kale oo dadka Afrikaanka qaaradda Afrika madaxdooda ay ka tirsanayaan dacwitaan fara badan
marka ma la iskala afkartay in la sameeyo maxkamad Afrika leedahay oo kale hindisahaasi ma la isla afkartay
hindisahan garsoor wuxuu ay soo jeediyay laakiin halka askan ururka Afrika la iskan oo hindisaha ayaa la soo jeedinaya isagoo walba bixiya hoggaamiyasha madaxda Afrika in ay go'aan ka qaataan sida loo qabo marka garsoorku wuxuu ay soo jeediyay laakiin iyadoo la hadlo go'aan ka sameeyo aan ku yidhi malaha marka aan aragno qodobka laga ka fiiriyo maxkamadda dunida caalamiga ah aan aragno qodobka garsoor badan iyo waqooyiga kale ee oo waxyaalaha khilaafaadka ee dowladda iyo maaragtay ganacsiga iyo dowladaha iyo ganacsiga iyo rasmiga ah ee dadka ee kala baxay ka jira baahida qabaalay
طالبي مركا وحيالها نصها في جزئيات اللي كانوا بيكلم هاي إن مثلاً معاهد لقد دفتر لقد في قصر كأفريكا بالقوانين كأفريكا الظهور مريضة أيدها وحيالها نقص لصلاح الدفتر يلقى سيدا طبعا قبل إني هوش في يدها من المريضة وكان يقع هذا كديها مستمر يقع على شيء له كذي لورك الرجال كذي كذي
إذن كصومالية أهان محافة إذا إذن كشرتي إن شركنا تقايب كشان وحياة بعض كبرتين أما إذا ككردم حكم ده
هذا في زمان إذن كستوها سكينو مدن هبان كفرقة كرو كسكو إنا حديد لما يشوف قرب أي قرب أنا قرب هذا الدار كل حدين أي كل حدين كفرقة فيكو أنا ما أنا ذاك النقطة كفرقة فيكو على هكذا بيها لأن كل هيك أنا كجدي وحكم إنه كنا الدفور كافكا وانيكيدين لو بحي هذه اللي حلو إفكاش الدفور وهم من الاستعارة بأفكا وده كذا شو معناه وده كذا أفكا ده بري ولا غير شو بالبيئة ده يسكت كلابو دوجها أو أحكم تبدأ خلق أي على ده الجليا تلقى شاركا أو أي كذا بيان ورفض ما مرفقة لا دابري أو يسوي هي تهريب شرع الدربة أحنا نحن لا يقانو سعد شرع الدربة وكذب ما أفرك هذا بريكون هذا ما ذيك أنا أفرك موضوعي ما كان هذي إسكاشي حاجة أنا إذا هذاك استحدثت حاجة في أسلوب أرينا على زمان مثلا هي وشري إسكاشي حاجة كسور صار في إثنين غدا هي ما صوب اللي أرجع صور سلك آخر
ما ترى مركع إد أم بقى هذا وحيابها ناس لك جرتين وكله oo in la sameeyay sida in cidii waxan daba gashay ama midowga Afrika madaxweynayaasho kale u gudbisa si go'aanadano kale iyana ay dhinaca siyaasiga talaabo ama go'aan uga qaataan
waa waxa jirta waxan la shaqo gartay oo la soo jeediyay xalbiga xamayay oo ka fadhiyay suuqa قبل سنين كذي حرف المعلومها تبدأ هي هذا أي نقطة هي هذا تبدأ شان الله المرشى كلهم كل الجارية مروح الله يقانو فاتح خردوم وما انتقصوا بحقتها روح على مسيرة إلى وين سنبقى مر وشكرا كلامك أقصد سن الدوران شو إيمان الدوران هيدا كسر قياس
كسوحها قدومي محكمة الدستور الصومالي إبراهيم إيلا سليمان وخطك تلفونك خرطوم جور رمي وريها هيجا إسماعيل حسين فرجر
waagaa degsiyal wiil waxaan nagala socotaan idaacadda habeenimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo in kaga imaaneysa Washington. Xanuunka daacuun caloolaha ayaa ku sii fidaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah taasi oo culayska ku sii kordhisay dadaaladii loogu jiray in loogu gurmado dadka ay abaaruhu ku habsadeen si looga badbaadiyo macluul. Wariyaha VOA da Maxamed Yusuf ayaa ku soo warramaya in saraakiisha caafimaadka ay ka cabanayaan galaangalka meelaha qaar caqabadaha dhinaca amaanka ah dartood. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeeraha ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Howlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay inuu yaraan 300 xaaladood oo cusub iyo ilaa 17 dhimasho la soo sheego maalin walba. Cabdi Nasir Abu Bakar oo ah khabiir caafimaadka ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in xaaladdu ay sii xumaan karto dhowrka toddobaad ee soo socda.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
waxay ila tahay in dadku ay fahmaan in xilligan la jooga uusan ahayn xilligii cudurka koleeraha ee dalka Soomaaliya. Xilliga dhabta ahi waa xilli roobaadka kaas oo dhowr toddobaad ay naga xigaan. Marka waxaan arrinkan ku sheegi karnaa mid aan xilligeedii ahayn, waxaana tii runta ahayd aan fili karnaa toddobaadyo gudahood marka roobku u yimaado, markaas oo xaaladaha cudurka koleeraha uu sii laba laabmo ama uu saddex laabmo.
And we are expecting in a few weeks' time when the rain comes, probably the trend of the cholera will probably even double or triple.
Hay'adda caafimaadka ayaa sheegay in dad gaaraya 5 milyan iyo baro Soomaaliya ku nool ay khatar ugu jiraan inay qaadaan cudurrada biyaha raaca sida koleeraha. Abaaraha saameeyay badi dalalka bariga Afrika ayaa xaaladda sii xumeeyay, kuwaasoo dad badan oo Soomaaliya ka dhigtay kuwa aan haysan biyo nadiif ah iyo cunto toona. sida laga soo xigtay hay'adaha gargaarka caafimaadka dadka badan 25,000 ayaa waxaa halalay cudurka koleraha 3 bilood ee la soo dhaafay kaas oo ugu yaraan 450 qof ay u dhinteen Isaaq Mursal oo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in ay adag tahay in cudurka la xakameeyo iyadoo xaalado cusubna maalin walba ay hawlaha ay qabtaan ay ka mid noqdeen
waxyaabaha ugu daran oo ama aan mararka qaar aan ku wareereyno xakamida maanta adoo ku fikirayo inaad ka jawaab celisid 2 tuulo ama 5 tuulo aad ka jawaab celisid ayaa waxaa soo kordhaya 10 tuulo oo kale mararka qaar waxaan sameynaa inaan maalintaas wixii 1 tuulo loogu talagalay aan gaafino
Abdunaasir Abuukar oo WHO ka tirsan ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka dhibaato ka haysato in goobaha qaarkood ay gaaraan amni xumada jirta darteed.
We are struggling and we are trying to do what we can do, but what's hampering the control of outbreak is access.
Waan la daalaa dhacaynaa, waxaanan isku dayaynaa in wixii aan karno aan sameyno hase yeeshee waxa carqalada ku ah xakamaynta cudurka waa galaangal la'aanta. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah lama tegi karo, waxaana dhib u naga haystaa sidii aan xakamaynta cudurka wax uga qaban lahayn.
Hay'adaha gargaarka ayaa galaangal u helaya bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo dalka ah marka laga reebo gobollada koonfureed oo ururka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo. Gobolladaasi waxaa jiray 950 xaaladood oo cudurka koleraha ah, iyadoo 80 qofna ay u dhinteen bilowgii sanadkan. Dadka badan 6 milyan oo Soomaali oo ah kala badh tirada dadka dalkaas ayaa u baahan cunto, biyo iyo gargaar caafimaad.
Maxamed Cabdi Sandheere aad ayuu mahadsan yahay waxa uuna la socodsiinayay warbixintii wariyaha VO eda uu ka soo diray magaalada Nairobi.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixin doono kuwa ganacsiga waa maraakiibta ganacsiga iyo shaqaalihii saarnaa oo ay burcadmada Soomaalihii afduubeen kana afduubeen badweynta Hindiya taasi oo xilligan waa markabkaas waa doontaas oo hadda lagu hayo meel u dhow magaalada Hobyo. Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Fat.
Waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u raran ganacsato ka timid Dubay laga soo afduubay meesha iyo ceel dheer lagana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhacayso Hobyo iyo Harareer. Ma hayno informationka annaga dhankeena ah wax doomaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka helin xabadaas ku socota Ismaaciil.
Marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubay xiga sheeg?
Tirahan waxaa la ii sheegay inay wadilaa 11 shaqaale ah waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno afduubayaashan waxaa lagu sheegay 5-7 inta u dhaxaysa qaar waxay leeyihiin 10 gaarayaan laakiin xaqiiqda waxay u badan tahay inay 5-7 yihiin inta information aan ku hayno. Waxaa kaloo jira waxa ay wadinayaan badeeca raashin oo loo waday magaalada Kismaayo.
Halkee lagu hayaa doontan hadda?
Magac ahaan meel aan tilmaami karna waa sabada dhexdeeda waa meel Hobyo iyo Hardeer u dhaxaysa ay ruurna ka sokeysa waanayn ajuur.
Waa gartay marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan?
Wallahi anaga dadal waxaan ugu jirnaa hadda waan la xiriirnay wadahadal aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe sidoo kale waxaan fariimay xiriir is weydaarsanay qolada loo yiraahdo NATO oo ayagu markii hore barnaamij howleed ka wariyay xeebaha Soomaaliya oo loogu hortagay burcad badeed kaasoo sababay in muddo ah inaan burcad badeed hoos ay u dhacdo qaarkeedna aan badhihi karnay mayba go'day way istaagtay balse mashruucaas istaystiisa ayaa sabab u ah dareemaya soo noqoshada nimanka odayaasha.
Marka wadahadaladiina maxay ku saabsan yihiin?
Waxaan siinay information, waxaana wadaagaynaa information, waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ay ku tahay in hawlgabad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay xal loo helo. Waayo waxaa dareemaysaa maalin dhowdin ay ahayd markab laga soo afduurtay xeebaha la keenay eyl dhibaatada ogeed ee ka dhacday hadda kana taagan dad kale waa ka aasheegaysid oo hadal inay eyl dhinacaasu jiraa isagana macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sidii hore ay xaaladdu ahayd ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbeeda marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo sidii wax looga qaban lahaa in la sameeyo.
Tan hadda taagan ee doontaaseed ku xalinaysaan?
Wallaahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftiina dadaalan wadnaa ah si kastaba ha noqotee sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gargaarada lagu heystiyo xoolaas ay burcad sida xargarada ku haysato barikii sano maraynaa.
Ma la xiriireen burcad badeeda?
annagu xiriir lama yeelana burcadbadeeda waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno. Lamayna xiriirin, wax xiriirin lama lihin, lamana xiriirin sababtu waxaan ula xiriirin nin xoolo bini aadan iyo naf bini aadan rabo inuu dhibaato gaarsiiyo. Wax xiriir oo lala sameyn karaa majlis waa un xaqiiqabasho.
Waa gartay, laakiin haddaad wadahadallo ku sii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee Puntland,
waxaan u marnay dhinaca ganacsatada, waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku aftirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurgeli karta in ay wada hadalka galaan.
Waa gartay, burcadbadeed way soo laabataa tiri, maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcadbadeed soo laabatay?
Waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen, soo ma cadda markii inay soo laabatay. Taas waxay ku muujinay istaagista ay istaagtay mashruuca Atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada.
Ma laga yaabaa kaluumeysiga sharci darrada inuu sabab u yahay soo laabashada?
Of course qeyb uu ka yahay, oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kaluumeysiga sharci darrada. Mana taagino kaluumeysiga sharci darrada wuu jiraa, way wadaan qolooyin doomo wata oo dadka badda dhaca.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Maxruuf.
Haddaba taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland ee B I A Kornel Cabdulaahi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare, waa Kornel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare oo ku sugan Puntland ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 8 koox oo burcadbadeed ah oo qaarkood ay diyaar garoobayaan, qaarna ay badda ku maqan yihiin, kuwaasi oo hadafkooda uu yahay inay weeraro cusub geystaan. Kornel Cabdiyare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin waxqabad degdeg ah oo arrintan ku wajahan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qarka taleefoonka ugu waramay.
Waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo ku siman dhowr sano ilaa lix sano ku dhul a hadda dib oo maaragtay boorka isaga jirtay inay howlgaladeedi sameeyaan, oo sida hadda aan u jeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii wiig lasoo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helay iyo laga diraago ilaa xeebaha bartamaha Soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas, inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan iyo inta isabaabuleysa ee xogta sheegaysa markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid, waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-alfi taagneyd ee badaxa Soomaaliya ee ahayd kulaglahay burcadbadeednimo.
Marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan?
Waxaa jirta ilaa kuwa sida xogtu sheegayso kooxo burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta. Waxaan ka warhaysaa Ismaaciil in doonyo kalluumeysi oo dad Soomaaliya shacabayn ahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtoobay, qaybtooda shidaalo iyo doonyihii ay ku dimeeran jireen oo yararka ahaa oo nooca dheereeye kabadaasii loo yaqaano lagala degay. Oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dad qaybtooda iyaduna ay agabkii badda lagu ay garteen oo isdiyaar gareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareegaa Ismaaciilow inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxaya qaybtooda ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha Yaman ee kusoo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay uga dowdahay Soomaaliya in xageegana ay uga dowdahay dadaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay faraasiibtu kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood, inkastaan dee lasugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geegeeyo maxaa lagu qiyaas karaa?
Ilaa inkaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo 8 madax aan dhehe oo kala duwan oo burcadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo jeeda.
Yaman markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadbadeeda ku biiraan?
Miyahow, weli dhan markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimaniintu isku xaayeen oo yimaniintu waxaa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu tagayo waa yimaniintu ay had iyo jeer ka qayb qaataan sida xogta ee ku hayo madoonyaha iyo waxaa la yidhaahda qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada, agabkaasi logisticadaasi ay Yaman ku sheergaraysaa. Laakiin inta badan waxaa labor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intaleba hadda waxaa laga cabsan qabaa inay Ismaaciil ay kasii baroto maadaama wadanka Yaman uu hadda faraha la galay qaraasyo iyo deganaasho la-aan siyaasadeed iyo mid amni intaba.
محادس ليضا حي إن وي السبب يسا إن حلقان كوبان إنك سو لغان نستي حلية بادان إن ويرهد برعبادة إني هاتان ديبوسو بلابمان
وحن إسليه يحي دولة رموز بان إسماعيل وهذا أنا بوان بهي سراء وي سوقي مركي هربا وحن مودا إن إحي وشها أما إستراكي جديد برعبادة نمضو ay ku bilaabatay iyo kii ee lagu hoosiyay inuu sanahay mid dhameystiran oo shaamil ah waxay la mid ahay boog bisha laga dhigayay laakiin waxa walaal suudiin ka mudan oo ahay khaas sababay hakoos gareeyay dadka nimada markii horeysay in fakkasta wax laga qabto ilaa hadda waxa muddo in caalamku iska indhaktiraayo kana aan laga sabab ana waxa kasoo wada ee waan ognahay beer iyo xoolo maanta meeshii marayaan dadiga ahay badiina waxa ku soo fadhamay sharci darro kalluumaysi oo innama aan caadi ahayn Ismaaciil oo aad u jeedid sanadka ka dambeeya in ay shaqo siiyayso
aan ka dhex galo marka maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyay baa mise way isku jiraan kuwo ruqsad la siiyay kuwo aan la siin ay isugu jiraan
Ismaaciil labadu way isugu jiraan waxa la suudin dambe waxa way ruqsadda biyaha Soomaaliya ayaa bixin kara aan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inay tan awoodeedu sanjaasiisneyn inay kontaroolida iyo laysan tirinta badaha Soomaaliya taas waxay noqotay mushkila ah oo saabanayn qof walba inuu bixiyo federaalka dhexaa bixinaya maamul goboleedadii baa bixinaya ganacsatadii baa bixiyey ashraaftii baa bixiyey kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degan xeebaha keenay oo bixiyey waxaa jira kooxo labaad oo aan inaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad macro intuban way hubaysan yihiin waxaa kalluunkii samaysan tidine maddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa gudriyeen oo iyagii baa waxa dhacday in badii laga soo celiyay dadkii kalluumaysanaha local funds oo sicilianka ahaa oo ay sameeyeen fluctuation intii loogu tagay badii laga soo xadgay oo laga soo saaray waxaana keenay intaan ku sheegay in haasi ciidamadii oo hay'adii amniga oo badaha ku shaqaynahaa oo qaybtooda waa sidoo kale xasuusnaa oo ay amoodid maagaan kulli waxaan duruufo aniga jira misii awoodo ila ka tarbo iyo isan gaafisin
kaasina waxa uu ahaa talii hore ee hay'adda nabadgelyada Puntland Colonel Abdi Hassan Hussein Abdi yare oo warramayay wariyaha VOA da Ismaaciil Hussein Farjar
fiidni moonaxan markala dhigaysalamaantiinba biyaha ku jira wabiga shabeelle ayaa la sheegay inay sare u kaceen kadib roobab la xadle oo ka daay dalka Itoobiya imaantikan biyaha shabeelle ayaa dadka ku teedsan hareeraha wabiga ay rajeynayaan inuu wax ka taro abaarta kulul ee ku dhufatay dadka iyo dunyadaba warbixintan waxa baladweyne ka soo diray wariyaha Hussein Hassan Dhaqane
roobabka xilliga guga oo ka daay qaybo kamid ah dhulka uu joogiisu sareeyo ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu isbeddel ku keenay biyaha wabiga Shabeelle oo bilihii ugu dambeeyay hoos u sii yaraanayay cabirka biyaha wabiga Shabeelle 24kii saacadood ee soo dhaafay waxa uu ahaa 1 mitir iyo 30 cm xilligana waxa uu ka badan yahay 2 mitir iyo 90 cm sida ay sheegtay hay'adda cuntada iyo beeraha FAO qaybteeda saadaasha hawada ee loo yaqaan Iswaalin Daahir Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay beeraleyda magaalada Paladweyne waxa uu rajo ka muujinayaa in uu dib u bilaabo tacabka beeraha iyadoo biyo la'aantu ay caqabad ku ahayd
hadii aan kaaga warramay xaaladda wabiga 24 ka saac ee isbedelay biyihii dhanaanka ahaa alxamdulillaah waxa bedelay biyo xooli ciido xooli ku socdo cusub oo macaan iyadoo aan roob noodeen wili balwangaalada Paladweyne alxamdulillaah hadda waxaan rajaynayaa in beerahaani aan dib u bilaabano sababtoo ah sida loo kala biyaha idan u noqdeen beerahi biyo cusbada la weeyaan fiicwaayeen marka maadaama hadda aan biyo helnay waxaan rajaynayaa in beerahaani dib u bilaabano xoolaha markii hore waxaan siin jirnay biyo loo iibiyo sababtoo ah waxa aad u dhibay biyaha dhanaanka ah
sidoo kale abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka ayaa waxay hoos u dhigtay qiimaha iibka xoolaha gaar ahaan geela sida uu ku warramayo mid ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada Paladweyne
dabaantii waxay keentay saameyn aad u weyn biyo la'aanta xoolaha waxay u baahan yihiin biyo nadiif ah inay helaan si ayagana munaafacad loo gaaro hadii xoolihii biyo ay waayeen oo biyihii dhanaan ay noqdeen wabigii uu guray aad ayay u liitaan xaaladooda laakiin hadda waxaa yimid biyo biyahaasi yimid marka waxaa la dhihi karaa kuwo munaafacad u leh xoolaha oo ay ku dirsan doonaan oo sidii hore jawigii hore ku jireen mid ka badan ay ku gali doonaan inuu noqdo horta Ilaahay ka rajaynayna
sida loo ogsoon yahay suuqa xoolaha waad u adareemi kartaa sida sida uu yahay xaaladiisa awl iyo maanta hada difference badan ayaa u dhaxeeyo halkii markii hore laga iibinayay neefka dirimada ama geela 29 milyan hadda wuxuu marayaa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga halka neefka dhaqaalka laga iibi jiray 29 milyan hadda wuxuu marayaa 10 milyan oo shilinka Soomaaliga marka biyaha isbeddelkaas ay keeneen hadii biyaha ay soo bataan seerka kulayba inuu iska sii fiicnaado u badan tahay
wabiga oo biyo badan keena waxa la aaminsan yahay in xitaa uu soo wanaagsanaanayo caafimaadka deegaanka iyadoo magaalada Paladweyne ay ka jiraan bilihii dhowaa xanuunka shuban biyoodka
ceelasha magaalada waxay ku dhow yihiin wabiga oo guntooda gunta isaga maxdaan marka biyihii xataa la cabi jiray waxay noqdeen dhanaan magaalada oo dhan waxay cabaysay qofkii awooda biyaha waterka ah oo warshadaha ay sifeeyaan balse hadda 24 saac la soo dhaafay alxamdulillah biyaha isbeddel weyn ay sameeyeen waxaana hadda sidaas aan u badbaadayna ilaa jira oo naga yaraan doono cudurkii shuban biyoodka oo magaalada Baryaan aad ugu bataa
dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada ayaa waxaa ka mid ah in bishii May ee sanadkii 2016 in uu wabiga Shabeelle fatahaad ka geystay magaalooyinka uu maro sida Baladweyne kadib markii muddo bilo ah wabiga biyo laga waayay Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne VOA
fiinimo wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaan tiimba halkaad wali nagala socotaan waa VOA Washington waxaanu gudagelinaa qaybii ka hadhay barnaamijkeena fiidnimo oo idinku soo maqan yihiin hawlwadeenno dhinaca gargaarka oo lagu afduubay meelo koonfur galbeed ee Soomaaliya ka mid ah barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo xubintii dowladda gaaban marka hore sawirkii caalamka kooban koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay saddex ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ee Soomaaliya oo maraya jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay in Akbarzon Zalilov oo u dhashay dalka Kirgistan uu ahaa qofkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta Isniintii lagu qaaday xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Guddiga baaritaanka Ruushka ayaa sheegay in ay heleen xubnaha jirka ninkaas oo gubtay ayna rumaysan yihiin inuu fuliyey weerarka oo ay ku dhinteen 14 qof islamarkaana 10 kale ay ku dhaawacmeen.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacago kaalmaha dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku Isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 300 waaraade waa 2.5 milyan oo la siin lahaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo yaqaano UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay'addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysiga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in lacagahaasi loo weecin doono taageeridda arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah.
qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa intaas aynu ku dhaafno laanta af Soomaaliga ee VOA ayaad kala socoteen dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenii habeennimo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqeynaya wacyigelinta caafimaadka. 4 qof iyo baabuurkii ay la socdeen ayaa maalintii Axada laga kaxaystay meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Magane. Maamulka ayaa sheegay in dadka la abduuray ay ahaayeen kuwa deegaanka oo aysan ahayn shaqaalaha hay'adda WHO. dhacdadani ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganey.
Saar waa mahadsan tahay. Baarihii 4:00 subaxnimo shalay ayaa wuxuu afduub ka dhacay meel degmada u jirta 15 kilometer oo la yiraahdo Maganey. Halkaasna waxaa lagu afduubtay shaqaale WHO maana doobara ka qaadayanayay oo booliyada ee u shaqeynayay oo nahayn shaqaale joogta ah oo leedahay WHO ay leedahay maahan.
Marka 4 qof gebigood ma Soomaali ahaayeen mase ajaanib ayaa la jiro?
Dad Soomaali oo weliba deegaankayda kasoo jeeday ahaayeen oo weligood ka shaqeyn jireen meesha iyada oo baahanka ajnabi ah shaqo kuma laha
bal waxaad iga warantaa marka meel ay la aadeen iyo xaalkoodu wuxuu yahay waxaad ka warqabtaan ilaa iyo haatan
dambeyntii waxaa lagu yiri meel yiraahdo Galweyn oo degmada loogu jirtay ilaa 20 km ku sugnay yoonka maanta aniga hadda kula hadlayaan waxaan kala soo hadlayaa area-da ayada waxaanu ku daba jirnaa arrinta ayada inaan dadaal ka sameynayno san podcast asaga maalu heli lahayn ama maartay aan gurmadkoodan
dadka yaa afduubtay oo aad hadda doonaysaan inaad ka soo fujisan
hadda dadka waxaa afduubtay nimanka arxan la yaabshaa ee shabaabka ah ee ummada Soomaaliyeed dhamaan maartay ee digmeerisada ahaa oo arxan la yaabshaa ayaa afduubtay ayagayna gacanta u galeen hadda gacantooda ku jiraan
waxa idinkaga qorsheysan hadda ma dagaal inaad ku soo furataan mise wada hadal ayaa jiro iyo dadka deegaanka cid ay la hadleen
ma anaga ay wax wada hadal aan dhaxmaray ma jiraan hadda deetuug uu ku xado hadda deetuug asagaha sidoo maartay oo naadixii ugu raadin lahayd falankeeda galeysay waxa anaga wada hadal aan naga dhaxay ma jiraan waxaanu qorsheysan inaan maartay aan la dagaalamo
dadkan holmiyay ku jireen mise ayagoo guriyahooda jooga lala tagay
ayagoo gurigooda joogay la tegeen dadkaas meeshooda meesha degan reerahooda degana marka horena way joogi jireen ilaa amikana ujeeda ay ka leeyihiin oo dadkaas hadday waa fuufteen ma garan maynaba
ma rag iyo dumar ay isugu jiraan mise gabigood bu waa rag
waa rag keligood waa rag wax dumara kuma jiraan
baabuur miyaa lala afduubtay hay-addu ay leedahay
hay-addu ma lahan qabshacada baabuur uu leeyahay la afduubtay ku afduubtay
waxaa dhigisayaal waxaynu idinka raali gelinaynaa kaasi maanu ahayn gudoomiyaha degmada Luuq ee waa taliye ka tirsan ciidamada oo isna ka hadlay dhacdadan oo ah wareysi kale oo Zahra Cabdi Axmed ay la yeelatay waxaa qaldamay faylkii codka uu ku jiray wiil waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo haysaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
waxaan degistiyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban todobaadkii hore ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dawladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin talaabadaasi ay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuragelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa gaar ahaan kan ay ku kacaan madaxda dawladda dadka qaarna waxay qabaan in hay'ad sameysa isla xisaabtan iyo waliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadato mas'uuliyadda xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Professor Cabdiciis Axmed Ibrahim oo wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya iyo Professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga Jaamacadda Simad labaduba cilmiga dhaqaalaha ay barteen marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Professor Cabdiciis Axmed Ibrahim sidee u aragtaa go'aanka Ra'iisul Wasaare Qeyre
dabcan waxaan aad ula soconaa burburkii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed waxyaabaha aad ka ula degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aad ku baahsan la degay qaybaha kala duwan dabcan dowladdu iyadu marka horeba aan tabar badan lahayn haddana aad buu ula degay tallaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lana soconayo dabcan waa hadal aad u qurux badan laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo dabcan waxaan u soo nahay adduunyada markii musuqmaasuq la diraayo hay'adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay hadeer ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyadii la kormeerayay marka wax weyn ma soo bixi karaan
haye Professor Cabdinuur
aniga waxay ila tahay waa sax Soomaaliya dowlad burburtay oo institutionada dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye laakiin markastoo loo baahdo in musuqmaasuq lala dagaalo waqtigan waqtiyada kamid ay bilaabo lahayd dowladdan waa suurtagalinaysan awoodu lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahno laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilow wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay soo wasiir kasta ama qof kastoo xil dowladda ka ah xilligii uu waqtigii uu la wareegay inta markaas gacantii uu isa soo gashay ama hay-addan is gacantiida gashay inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo maxaa soo kordhay maxaa ziyaaday maxaa nusqaamay keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo beeskaas oo lala barbar dhigaayo isbeddel kastoo yimaado markaana waxaan arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aad u wanaagsan inay tahay meesha la gaarayna waxay ku xirnaa doontaa ra'iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaas sidii lagu gaari lahaa
هاي بروفيسور عبد العزيز مو أركتها إني تنتهى بلو ونكسن
طبعا سيده عن هوريدا هوس روح الريقي طبعا هو بلو ونكسن صحيح كان هو شيء مالن وإنه بلابن لهي وحالي هذا حلق وها بون أديت خلال لهي هذا دولا أصلا سنة كورها حلق لبادي وها بون ومان تعلن تعي هدي ما أنت عن لبلابن لبجالن كمسوق ما سوقة طبعا وحين نقص في قادني ساين مدة بدن أي نقالها أي هرمات في صنع لذا أي سن لهي بابو لكن وحقاً أخرق بلن إن إيمان كاكو هايان دبعاً إيموشنال إنا نقون وعلالة دقال ما يكلي إنت اللي إرادو دبك إنت أخلوشيك لغالة سعودة لغانا سعودة ما أخرق بلنا وإن للي ماذا ميكانيزم كي أما حبكي لغولة دقال ملاحا مثلاً فجوزاروه آد بوما هساني هاي وكل واقعي قالب كاسمارك إن لو بدلو قالب واقعة لغو تبقو قلياش الدولدة سي لولا دقال مسوماسوكو marka waa in la helo hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa ee sameysa tusaale mesela hadii ila wasiirka soo diwaan gali markii galada lagu diibay waxa aad leedahay hantii aad haysatid laakiin hay'ada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay qosaysay aysan ka warqabin warqadiisa haduu ku qortay in 2 milyan uu heystay maalintii marka uu xilka wareejin laad u yiraahdo 2 milyan waa heystay cid marka waa beenta ay waruntaa dhigi karto midna ma jirto marka waxaan si aada loogu baahan yahay in la helo hay'ad ka madax banaan executive-ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa
aan hayo aan professor abdunur
aan hay'ad suuhay in ku xiran tahay in qolada dawladda in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan xubnaha in hay'adaha kala duwan ee dawladda waa hay'adaha la dagaalinaya musuqmaasuqa ayba waa ajeedada way ka jiraan hay'ada madax banaan laakiin hay'adaas madax banaan meel allaah kama soo dhashaan dadka laga rabo inay dhisaan shacabka ma hay'ada waxa ay u madax banaanaysaa waa go'aankeeda iyo procedure-keeda laakiin sameynta hay'adaas waxa laga rabaa in dawladda laga rabaa iyo xubnaha iyo qaybaha branch-yada kala duwan oo dawladdaas ay leedahay hadii dawladda marsa uu san wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meesha jooga uu sala shaqeynin ayada lafteeda ma shaqeyn karto waxa ay soo xili kartaa aad iyo u yaraanayaan marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaan aanu tigni sare ma aha qofka soo qoray kulli wasiirka ma noqonayo iyo wasiirka xigeenka ma noqonayo in staffka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa in ay reporting soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyaan waxay leedahay in procedure la yaqaan leedahay procedure-adaas ma kamid ahan in qofka asaga inta soo qorto yiraahdo in san ahaayo waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan in budget ay mid kasta leedahay budget ka soo revenue
laakiin hadda lama dhihin in hadda professor Abdunur lama dhihin in xal soo qoro ama hay'adaha soo qortay qof walba xal yar hantidiisa waa inuu soo gudbiyaa
and of course hantidiisa inuu soo gudbiyo anigu waxa la taaysa xisaabtanka inuu meeshaas ku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo aa waxa lala barbar dhigaa waxa meesha yaalo wasaaradda yaalo lala barbar dhigaa marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jeedo xaynta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yaalo bas uu soo qoro qofka noocaas oo aan ka hadlayno ma maleynayo inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii report uu soo gudbiyaa waxa lala barbar dhigi doonaa waxa meesha yaalo lala barbar dhigi doonaa ama ra'iisul wasaaraha noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taasi la barbar dhigi doonta
hay professor Cabdi Axiis sida ma tahay in sidii ay ahayd in loola dagaalamo musuqmaasuqa ma u aragtaa sida uu u sharxay professor Cabdi
ma muuqato sababtoo ah markii aad yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi hadii aanan sheegin cid loo soo gudbinayo oo ka qoreysa barina kugula xisaabtamaysa sheekadu waxay isaga ekaanaysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq la dirra inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxa laga maarmaan ah musuqmaasuq halala dirro waa sida sax saaxibkay sida uu sheegay dabcan hay'addu meel banaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dawladdu inay dhisaan hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuq ah markii hay'adda marka la dhiso ayaga ka madax banaanaato iyo awooddooda in marka wasiirka ka soo diibayo ay tahay diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu la xisaabiyo hadii aysan intaas dhicin dabcan waa washimbiriyo heesa
waa maasanta aan professor Abdunur maxaa xalku u aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabka ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa loola dirri karo إن دولة بدن الدنيا مرانا إجران سيد رواندا أي كميتاي دولة بدن زنغابور أي كميتاي إن مركور وإن له لو environment إيش الحساب تنو إن له سمع بفك استوى حل كي ما ناي وأوكي هاي إن له الحساب تنو دهنا وحك استوى صادر أي وحك استوى بهي إن system ك legal system كودن كان هو إن عقاب أدق وقتها لقفك استوى الوهر مسوماس الوهر سيد دولة هجينا أي سمع يعني أكله إن أرين سيدوك الانفيرمنت يسلح سافتان إنو السمايو إن وحيابها أي شيء إن كوربشن نقونا يقولو يقانو سيساحة وإني أدفان جريسيني بدك الميلاها كشقية إن حمناها دولدها روشقية عما شعبتها قف أستا ومسوق ماسو خيلانا وإنو هيلا جد وكوشيكي كارو مسوق ماسو كجري شرعي اللو مرو إن أدو دعوي كارو قفك مسوق ماسو كاسرو هيلي ان dadka xiriirka qabanaya taariikh ahaan ay markii hore ahaayeen dad lagu yaqaan inay nadiif ka yihiin in malpractices ka iyo xamaanaha maamulka ee ay sameeyaan nadiif inay ka yihiin marka yes musuqmaasuq ay la dagaalamaan waxay qaadan doontaa waqti dheer ay qaadan doontaa laakiin waa inay bilaabato maanta ay bilaabato environment ee xisaabtan la stabilize sameeyo system ee iskoola xisaabtan sidoo kale la abuuro
waa maadsanta hay professor abd al-aziz maxaa adiga xalku aragtaa
ee waxaan arkaa xalka sidii markii hore aan sheegay ee waxa ka horeeya dadku waxa u baahan cadeey ku daydaan madaxweynaha rasuulaha inay iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habka ay u tasarufayaan iyo managementigooda inuu noqdo hab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay'ad madax banaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan geliyaan ee cidii markaas kale soo ku soo xigtana laga kulli leeyahay halkaas ka soo diiwaan geliya lala socdo markii sida hadda loo soo gudbinaa budgetka dawladda sanadka markuu dhamaado la xisaabiyo ee musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheer in dadka qaataan midna waa hantidii dawladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayn ee dib joojinta u baahan waxa waaye hantidii qaranka soo galeysay oo jidkii loogu talagalay meel aan ahayn jeeb kala ku dhacaysa marka waxa loo baahan yahay koob in la helo madaxweynaha iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan ee aad madax banaan in la helo isla xisaabsan dhaban inuu yimaado dabcan sanadka soo socda iyo labada sano ma aha wax lagu soo abjir karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanada soo socda
aad u mahadsantihiin professor abd al-aziz iyo professor abd al-nur inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galay professor abd al-aziz ahmed ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo professor abd al-nur ali maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho tan idan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalana nabadgelyo
falastiin ahmed iman oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed ay ahayd degsiyal waxa kala socoteen VOA markana waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha mareekanka waa kan maxamed abdi sandeer
kulanti wanaagsan degsiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareekanka Neil Gorsuch oo garsooraha uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad isagoo gudii hoosaadka aqalka sanadku u codeeyay inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah gudii hoosaadkan ayaa si xisbi ku salaysan ugu kala codeeyay Mr. Gorsuch 12kii jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen ha halka 9kii dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya codaynta buuxda aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda intaynaan hadaba u gudagelin waxa dhici doona balayna horta eegno Neil Gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo waa kan gariyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsamo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio
Mr. Coaches taariikh dheer buu lahaa waxayna ka bilaabmaysay ilaa 2000-nadii way soo jirtay markii horena private famous shirkado oo gaar u ka shaqeeyay laakiin markii dambe 2006kii 2006-dii waxaa loo magacaabay qadi ama judge ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuit-ka la dhaho oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico iyo wuxuu ka ahaa judge maxkamadda rafcaanka ee federaalka xilkaas runtii ugu weynaa oo wahiyay ilaa 2006 ilaa loo soo magacaabay hadda federal inuu ka mid noqdo maxkamadda sare qudaadda kamidka ah.
maalinta codaynta buuxda loo qaadiyo Mr. Gorsuch waxaa la filayaa in dimuqraadigu uu sameeyo waxa loo yaqaano filibuster. Haddaba waa maxay filibusterku?
Filibusterku waxa weeye waa khashaad literally af Soomaali ahaan haddaan iraaho oo ah marka sharci la keenayo golaha sanadka xisbiga diidan in yani la baasgareeyo la ogolaado waxay inta badan sameeyaa khashaad inay waqtiga ka dilaan oo Zambia waxa la leeyahay kasoo qaad maanta oo kale sharcigaas in la baasgareeyo deadline-kiisu yahay waqtiga lagu talagalay marka si fursad loo helin cod loogu qaadaa marka waxay ka ridaan marka akhris fara badan oo Zambia waxa lagu soo qaadaa inay soo qaataan buugga taleefannada dalka Mareykanka oo kale nin walba sheego hebel maanta dhan iska hadlo si loo waayo waxaa yaray qof kasta oo xil dhibaan wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo marka waqtigay ku dilayaan si yani go-aankii la gaari lahaa loo gaaro marka oo dib loola noqdo marka filibusterku waa intaas waa khashkhashaad la gelinayo hab u socodka go-aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go-aankaas uu soo socon.
Xubnaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladaynta amaba filibusterka ay sameeyaan. Hanaankan waxaa la samayn karaa haddii la helo ugu yaraan 14 moodane tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto. hase yeeshee jamhuuriga ayaa iyagu wax ka bedel ku samayn kara qaanuunkaas iyagoo filibusterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibusterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan.
We will not have a successful filibuster of a Supreme Court nominee. Because if we have to,
ma jiri doonto filibuster guuleysto oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare oo sharaxan haddii ay doonto nagu khasabto in aanu qaynuunkaas bedelno waxay u eegtahay in aanu bedeli doono.
Senator Dianne Feinstein oo dimuqraadi ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin.
I cannot support this nomination. Judge Gorsuch's views were difficult to discern. Because he refused to answer me.
Anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwo adag in la fahmo. Maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
Waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid ah in jamhuurigu hor joogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. Waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame.
Waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay yacni baarid in la biiriyo xiriirka uu la lahaayeen doorashadaasi wixii ka soo baxay ruushka taasoo keeni karta de consequences kale oo sharci keeni karta haddii la cadeeyo marka waxaa la leeyahay madaxweynaha de saas yani cadeynta ku socoto baaridaas inuu hadda magacaabo yani qaadi inta nolosha ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaa kursigaas ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u xagliyo corporationada waaweyn kimbiriyada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo habdhaqankiisii go-aanada u qaadinayay inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamadaha Zambia 21 go-aan buu riday baa la yiraahaa 21 ka midigii waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn
sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqeynaya. waxaana la sugayaa sida ay arrintu u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka Mareykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan. tenu barnaamijkan oo kala marka lagu kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaad degeysateen waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinacii gabadhaha fadhiya. Sandheere, markana maxanu xiga
Axmed uu hadda waxaan usoo gudbinaynaa dhegeystayaasheenna qayb ka mid ah heesihii Soomaalida. Waa hees ka mid ah heesihii Soomaalida, waa hees taqandho iyo fanaanada Hiba Nuura.
codkaasi macaan ee fanaanada Hiba Nuura ayaa gebagebo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. waxaana kala socoteen maanta af Soomaaliga ee VO A. waa Sandheere iyo anigoo Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.